Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, vreau să continuăm discuția despre informația din mediul online versus informația din presa tradițională. Iar alături de mine, în platou, am invitat-o din nou pe doamna Orșoio Ivo Borșoș, membru Consiliului Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Am învățat foarte multe lucruri de la dumneavoastră în ediția de data trecută și sunt convinsă că și cei care ne-au urmărit, fie că vorbim de cei care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței sau cei care ne-au urmărit pe Speranța TV, au înțeles mesajul care a fost unul extrem de evident și clar. Noi nu suntem singuri la CNA, noi vă invităm alături de noi să fiți partenerii noștri în toate demersurile pe care le facem, pentru că trăim într-o societate pe care cu toții ne-o dorim să fie una curată, fie că vorbim de mediul tradițional în ceea ce înseamnă presa tradițională, fie că vorbim de mediul online, pentru că mai devreme sau mai târziu toate aceste lucruri ignorate sau mergând pe ideea ce nu mă afectează pe mine, nu mă interesează, s-ar putea să ne coste mai târziu, adică sunt copii primii care vor fi afectați, prieteni și așa mai departe, și cu siguranță ne dorim ca fiecare să fie bine și să nu fie dus în eroare de anumite lucruri care există în mediul online și nu doar, dar și în ceea ce înseamnă în media, în toată media. Și practic fiecare ascultător, telespectator, fiecare cetățean din această țară este invitat ca ori de câte ori sesizează anumite lucruri care sunt vizibile ca fiind ilegale sau necorespunzătoare să vă trimită o sesizare, iar apoi dumneavoastră interveniți și veți lua atitudine.
Așa este, cum ați spus. Într-adevăr, CNA-ul a demarat o campanie în acest sens și invităm toți consumatorii media să ne ajută cu sesizări, pentru că, după cum am văzut, există foarte mult conținut dăunător sau ilegal în mediul online și, evident, noi suntem o instituție mică, nu putem și nici nu dorim să veghem asupra internetului, nu suntem un Big Brother și, Doamne ferește, nici nu vrem să fim, dar totuși trebuie să contribuim cu toții să avem un internet sigur, unde găsim informații utile, unde putem să ne distrăm, unde avem entertainment de calitate și unde putem să lăsăm și copiii noștri să învețe, să se joace, să se socializeze și așa mai departe, dar pentru asta trebuie să avem un internet sigur. Și atunci am lansat acest apel către populație să ne sesizeze. Este foarte simplu, foarte intuitiv. Dacă intrați pe site-ul nostru www.cna.ro, găsiți acolo un formular cu câteva întrebări, câteva date esențiale de care avem noi nevoie. După care, după ce primim noi sesizarea, Consiliul monitorizează conținutul sesizat și Consiliul ulterior dezbate dacă acel conținut este ilegal, este dăunător și atunci putem să emitem un ordin de eliminare pentru conținutul respectiv.
Sau care... sancțiune atunci când vine vorba de media tradițională.
Exact, sau sancțiune pentru televiziuni și radiouri, așa este. Și atunci cu cât demersul ăsta are mai mult succes, cu atât putem să fim mai siguri că avem un mediu audiovizual mai sigur, mai curat, mai bun.
Mi-a venit în minte un lucru în momentul în care discutați de aspectul acesta, pentru că eu cred, la momentul acesta, fiind așa martor la tot ceea ce se întâmplă, și fie că vorbim de presa tradițională, fie că vorbim de mediul online, cum fiecare se face vocal, și cu atât mai mult când vine vorba de mediul online, unde identitatea poate să fie una ascunsă și oricine poate să fie vocal în mediul respectiv fără să fie dat în vileag, să spunem așa, față de publicul larg, îmi dau seama de un lucru, că noi ca oameni nu am înțeles exact ce înseamnă libertatea de exprimare. Că exact cum vorbeam de ceea ce înseamnă libertatea la modul general, când atenționarea a fost libertatea ta se termină în momentul în care acțiunile tale mă lezează pe mine și cumva libertatea ți este îngrădită doar în perimetrul care nu te afectează pe tine, cred că același lucru este și atunci când vorbim de libertatea de exprimare. Am voie să spun ceea ce consider, ceea ce gândesc, atâta timp cât nu afectează pe ceilalți, cât mesajele sau postările nu duc într-o anumită direcție, care știu sigur că, evident, cei care fac anumite postări de genul acesta știu sigur ce urmăresc.
Libertatea de exprimare, eu consider că este una dintre libertățile fundamentale și valorile fundamentale al omului și o valoare care este la baza democrației noastre. Deci este foarte, foarte important libertatea de exprimare. Faptul că fiecare își poate expune opiniile și să dezbatem opiniile, să dezbatem ideile, este esențial și trebuie tratat ca atare, să zic așa. Un singur lucru nu cred că suntem foarte conștienți legat de libertate de exprimare, și anume tot ce vine responsabilitate împreună cu libertatea de exprimare. Adică, sigur, poate toată lumea să spună orice își dorește, oricare e opinia lui, poate să fie expusă. Dar fiecare om trebuie să fie responsabil de ceea ce spune. Și aici cred că suntem puțin mai neatenți din când în când, când vrem să expunem opiniile foarte vehement și nu suntem conștienți sau nu vrem să ne gândim și la responsabilitățile.
Sau
nu ne interesează responsabilitățile noastre față de libertatea de exprimare. Pentru că aceste două lucruri merg mână în mână. Nu se poate vorbi despre libertatea de exprimare fără responsabilitate și viceversa. Și ai spus că fiecare om are acum un telefon și își expune ideile în mediul online fără nestingerit și chiar și fără identitate din când în când. Ceea ce sigur este absolut adevărat, dar trebuie să ne gândim la încă un aspect legat de acest lucru. De foarte multe ori, mai ales pe marile platforme de socializare, nici nu ne mai întâlnim, adică nici nu mai știm dacă conținutul cu care ne întâlnim este produs de un om. Nu mai e foarte sigur. Faptul că identitatea e ascunsă sau nu e ascunsă, la TV, de exemplu, măcar știm că conținutul este produs de un om. În mediul online, și nu cred că suntem conștienți neapărat de acest lucru când consumăm conținut pe mediul online, că acel conținut din ce în ce mai mult și din ce în ce mai frecvent este produs de algoritmi, de inteligență artificială, este multiplicat de bots și nu există nicio identitate umană în baza acelui, în spatele conținutului.
Ceea ce este foarte periculos. Este și cu atât mai mult trebuie să fim atenți la aspectele acestea. Apropo, pentru că tot ați menționat, cu ajutorul inteligenței artificiale vedem tot felul de personalități, tot felul de oameni publici care vin cu anumite mesaje, dar în realitate nu sunt ei cei care au transmis mesajele respective. Sau promovări de anumite produse, la fel.
Sigur că da, inteligența artificială ne dă posibilitatea să facem așa numite, cum ați descris dumneavoastră, deepfake-uri, ceea ce înseamnă că inteligența artificială editează cumva vocea și chipul, adică imaginea unor personaje, de exemplu, fără ca acel personaj să fie prezent, să fie contribuitor la acel conținut. Pur și simplu un soft poate să facă un astfel de deepfake și vedem din ce în ce mai multe conținuturi de acest fel. Și omul poate să întrebe, bine, dar ce e periculos în asta? Periculos este că dacă tu promovezi, de exemplu, un produs financiar cu chipul și vocea unei personalități, de exemplu, am avut caz în care guvernatorul Băncii Naționale a fost, adică chipul și vocea lui au fost folosite la astfel de înșelăciuni. Sigur, dacă vezi pe acel personaj, îți oferă un fel de credibilitate față de acel produs financiar și atunci
și de mesaj.
Și de mesaj, da. Și poți să cazi în capcană, poți să fii manipulat în acest fel, să plătești o anumită sumă, să intri în schema respectivă de mesaj, adică de finanțare, capcană, că astea sunt capcane, exact. Și atunci poți să fii înșelat și problema este că este foarte greu chiar și pentru poliție, chiar și dacă te duci la poliție după aceea, e foarte greu de urmărit. Și evident, dacă conținutul a fost făcut cu inteligență artificială, pe inteligența artificială n-ai cum să arestezi, adică rămâi cu paguba și trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și trebuie să fim atenți la aceste lucruri când ne întâlnim cu ele în online.
Mă gândeam la un lucru, pentru că, apropo de aspectul acesta și de felul în care tinerii apelează cât mai mult și merg în direcția acestea, câte lucrări de licență nu s-au gândit ele a fi făcute cu ChatGPT și așa mai departe, cu tot felul de programe. Însă, exact cum se întâmplă în toate situațiile când ceva o ia într-o anumită direcție, și softurile folosite pentru antiplagiat au început să fie destul de bine puse la punct, astfel încât să poată să depisteze anumite conținuturi care merg făcute în direcția respectivă. Mă gândesc totuși că poate și în direcția aceasta vor fi anumite reglementări, nu știu, poate poliția ar reuși să aibă anumite lucruri astfel încât să-și dea seama în momentul în care există o sesizare, dacă este adevărată sau este una falsă. Până una alta, noi trebuie să fim atenți la ceea ce vedem și la ceea ce citim, pentru că internetul este o sursă de informații, dar nu tot timpul trebuie să o luăm ca fiind cea mai credibilă sursă.
Așa este. Trebuie să fim întotdeauna foarte atenți la acest fapt, ce ați subliniat și dumneavoastră, că este o sursă foarte bună de informații, dar credibilitatea trebuie să verificăm noi. Adică și noi suntem responsabili de ce consumăm în online. Sigur, când intri pe rețelele de socializare și iei informații de acolo, nu îți trece prin minte să verifici din trei surse informația pe care ai primit. În media tradițională, Generală, totuși a existat o redacție, sau există în continuare, sigur, o redacție și un redactor, adică informația, până să ajungă la consumator, până la telespectator, trece prin niște filtre. Filtre care sunt acolo ca să verifice, ca să vadă dacă e corectă informația, dacă e verificată informația, dacă este valabilă informația. Deci, în spate este o muncă de redacție foarte, foarte importantă. Până ajunge ceva pe ecran, pot să fii cât de cât sigur că măcar...
Dar mai scapă și pe acolo.
Mai scapă, eu cred că ceea ce scapă, scapă intenționat de multe ori, pentru că totuși acolo oamenii ăștia, jurnaliștii, sunt instruiți să facă acest lucru, să verifice din trei surse. Consumatorul în online nu prea verifică, nici eu când consum online nu prea, deși am această formare, dar nu prea verific informația din trei surse. Doar dacă mi se pare ceva foarte suspect, atunci merg după informația respectivă și încep să caut, să verific. Sigur, marile platforme se confruntă cu aceste probleme și pentru ei este important să rămâne surse credibile, adică să fie consumate de foarte multă lume, și atunci încearcă să găsească modalități de a rezolva această problemă a credibilității. Și bănuiesc că ați văzut că unii, de exemplu Facebook, a început mai de mult să facă fact-checking, adică să verifice exact ce spuneam că există în televiziune, să verifice informația, asta înseamnă fact-checking. Și a mers destul de bine acest lucru. Acum au inventat o nouă metodă, se cheamă Community Note, adică comunitatea, cei care consumă informația pot să spună dacă informația, pot să noteze acolo lângă informația dacă informația este corectă, este verificată, adică să verifice ei. Și asta te învață cumva și în mediul online, aceste exerciții de fact-checking or community note, te învață cumva, îți atrage atenția să fii mai atentă, să vezi dacă...
Asta e bine.
E bine, da. Încearcă și ei să găsească tot feluri de unelte prin care să rămâne credibil și
să oprească oarecum valul acesta.
Răspândirea informațiilor false, exact.
Apropo, ca o paranteză, în ultimii 2 ani am făcut gărzi alături de medici în spitale pentru documentare, pentru un material la care lucrez și... ne-am întâlnit cu o situație care la început a fost destul de amuzantă, dar care mi-a atras atenția când un pacient a venit la medic și din discuția, din consultul și anamneza pe care medicul încerca să o facă în primă etapă, a depistat și pacientul a început să spună: păi eu cred că am asta, pentru că am căutat eu pe internet, am căutat eu acolo, am văzut, iar medicul era foarte liniștit, tot își nota acolo și el tot spunea: și tot pe internet am descoperit, și continua să spună cât de multe aflase el despre o anumită boală sau despre probleme lui de pe internet, la care medicul concluzionează: și nu ați găsit și tratamentul? Și atunci zice: păi nu, n-am găsit. Păi în momentul în care considerați că aveți toate informațiile, ar fi bine să vă documentați, să vedeți dacă informațiile respective sunt unele credibile, pentru că altfel noi specialiștii la cea mai exista? Dacă ar fi o direcție de genul acesta. Și mi-am dat seama cât de ușor oamenii merg într-o anumită direcție fără să-și dea seama că, băi, am nevoie, cum spuneați dumneavoastră, jurnalistul și caută informația din trei surse pentru a fi totuși ceva credibil. Iar atunci când vine vorba de internet, de ce luăm de bun tot ce apare acolo fără să trecem printr-un anumit filtru, fără să ne mai documentăm?
Mai ales în astfel de cazuri, când e vorba despre sănătatea noastră, este foarte, foarte important să verificăm informația pe care primim. Pentru că ce se întâmplă? Sigur, dacă te confrunți cu o boală, vrei răspunsuri. Vrei răspunsuri cât mai repede se poate, ca să te liniștești, ca să te calmezi. Și atunci, până ajungi la medic, pentru că sistemul sanitar e supraîncărcat, e foarte greu să ajungi, dacă nu ajungi la urgență, până te programezi, e foarte trece timp. Sigur, e foarte la îndemână să folosești internetul, Google-ul sau chiar și ChatGPT-ul. Doar că trebuie să fii foarte atentă la nu doar la răspunsul pe care îl primești, dar și la întrebarea pe care îl pui.
Și felul în care cuvintele.
Exact, așa este. Pentru că trebuie să fii conștient că tu nu dialoguezi cu un om acolo, nu dialoguezi cu un medic, tu dialoguezi cu un software care este antrenat lingvistic, să zic așa. Și atunci, pentru că așa se și cheamă ChatGPT-ul, este un soft lingvistic de mare amploare. Așa se autodefinesc. Adică ei sunt antrenați să pună cuvintele într-o anumită ordine ca ție
să... Și să genereze răspunsuri
care ție ți se par foarte coerente, dar nu există
un raționament, o gândire așa cum o știm noi în spate.
Nu există un medic în spate, adică nu există un om în spate care să aibă o profesie medicală care a învățat acest lucru. Adică aceste softuri pun niște cuvinte în ordine. Sigur, când ai o boală, te ajută acele cuvinte și poți să iei niște informații foarte utile din răspunsul acestor inteligențe artificiale, dar trebuie să ai întotdeauna în vedere că aceste informații te ajută doar prin ca să te duci cu ele la medic și să ceri sfatul medicului după aceea. Exact așa e, nu doar cu boală, dar și cu medicamente. Trebuie conștientizat că piața suplimentelor alimentare este una foarte vastă și ne întâlnim extrem de des în mediul online cu publicitate la suplimente alimentare și acolo trebuie să avem un discernământ și să verificăm informațiile. De exemplu, este un exercițiu foarte bun să conștientizezi faptul că suplimentul alimentar este un aliment, nu are efecte de vindecare. Asta e, cum să zic, punctul zero de la care trebuie să pleci. Și știind acest lucru, după aceea poți să alegi dacă iei, dacă nu iei supliment sau dacă te duci la medic să întrebi dacă să iei supliment sau să nu iei supliment. Deci sunt anumite mecanisme pe care ar trebui să știe toată lumea ca să poate să navigheze în acest domeniu al sănătății online.
Cu alte cuvinte, ar trebui să înțelegem faptul că accesul ușor la toate informațiile din mediul online este pe de o parte bun, dar pe de altă parte ar trebui să fim atenți și să nu ne bazăm doar pe ceea ce găsim acolo, pentru că tot timpul avem nevoie de părerea specialistului care a făcut ani de școală, exact, a trecut prin zeci de examene ca să poată să ne spună ceea ce avem nevoie. Cum ați descrie dumneavoastră presa din România în această perioadă? Pentru că, așa cum ați văzut dumneavoastră, apar tot felul de lucruri și se schimbă de la o zi la alta. Mai este ea relevantă în condițiile dezvoltării comunicării pe internet? Pentru că în emisiunea de data trecută spuneam faptul că foarte mulți tineri, dacă nu chiar undeva în proporție de 80, să nu exagerez așa, 80%, au migrat deja în online. Cum o vedeți astăzi, presa tradițională? Mai este relevantă în contextul în care noi discutăm?
Sigur că da, orice presă este relevantă, evident, și presa tradițională. Eu consider că încă este relevantă. Sigur, vedem cu toții și văd și ei că internetul capătă din ce în ce mai mult teren și foarte multă lume, atenția s-a migrat pe online, dar eu cred că avem nevoie de media tradițională, de televiziuni și radiouri în continuare și cred că vor mai fi cu noi o perioadă lungă de timp, pentru că în media tradițională totuși avem emisiuni de lungă durată, să zic așa. Adică emisiunile au, nu știu, medie de 30 de minute, o oră sau chiar mai mult. Ceea ce este, are un avantaj foarte mare, că poți să dezvolți niște subiecte. În online, sigur, și acolo există, de exemplu, bloguri sau podcasturi care sunt mai lungi și în care poți să te aprofundezi într-o temă și să vorbești mai larg despre o temă, dar social media, adică marile platforme de socializare, merg pe conținut din ce în ce mai scurt, din care nu prea poți să extragi mare lucru. Sunt niște impulsuri de informații, de sunete, de vizual, care e un amalgam. Nu...
Dar știți ce am observat în rândul studenților cu care interacționez zi de zi? Mi-am dat seama că și răbdarea este una extrem de limitată și cumva conținutul în ceea ce înseamnă mediul online, dacă ar fi mai mare, dacă ar depăși, nu știu, o anumită suprafață, textul, nu ar putea să fie, să-și atingă scopul. Pentru că au început din ce în ce mai mult cu informații mega, mega condensate. Și nu știu în direcția aceasta ce se va întâmpla, pentru că în emisiunea de data trecută vorbeam noi de formare de caracter și de felul în care ar trebui părintele să fie atent la aspectul acesta. Ce se va întâmpla cu, nu știu, cu tinerii care astăzi sunt extrem de agitați și merg pe informații cât mai concise, acum, dacă se poate, nu îmi pune situația de a cerceta, de a căuta, de a mă documenta, dă-mi tu ceea ce am nevoie acum.
Sigur, este un trend, este un fenomen, ceea ce ați descris acum. Putem să ne întrebăm care a fost primul, găina sau oul, pentru că, sigur, conținutul a devenit din ce în ce mai scurt, spunând că de asta au nevoie tinerii, dar tinerii nu
se formează în funcție de ce le dai.
Exact, exact. Tinerii s-au format pe acest conținut și atunci, sigur, există studii care demonstrează că atenția, de exemplu, atenția copiilor și a tinerilor a scăzut dramatic, concentrarea lor a devenit mult mai slabă față de cum au fost generațiile mai în vârstă. Am observat și eu pe pielea mea că dacă mă uit mai mult pe o rețea de socializare, nu știu, o oră, scrolez sau nu știu ce, după aceea, dacă trebuie să citesc o lege de 5 pagini, nu e foarte ușor să mă concentrez și să revin și să fiu atentă la un conținut mai greu, mai greu de digerat, mai lung, mai care ne necesită mult mai multă atenție. Adică nu aș blama tinerii pentru acest fenomen. Pur și simplu nu ține de celălalt, adică și conținutul determină această deficiență de atenție. Și mai este un lucru foarte despre care vorbim foarte rar, și anume faptul că un anumit acest tip de conținut, șorțurile astea foarte concise, foarte scurte, care vin unul după celălalt și fără a avea o conduită, un aspect care să fie continuu, pot să creeze și dependență dacă consumi foarte, foarte mult din acest tip de conținut. Adică o să observi că nu-ți vine să te oprești sau ți-e greu să te oprești, sau dacă te oprești devii agitat după aceea. Adică trebuie să ne gândim și la aceste aspecte pe acest tip de conținut.
Aș vrea să vă întreb acum, care ar fi, în opinia dumneavoastră, avantajele presei tradiționale în fața online-ului, în afara faptului că putem să avem un spațiu de emisie generos, astfel încât să putem dezbate o anumită temă?
Avantajul principal al mediei tradiționale sunt oamenii, adică redacția,
filtrul
și redactorul și deciziile redacționale din studiouri sau din redacții. Eu consider că asta e un avantaj extraordinar, adică conținutul care ajunge în fața telespectatorului este făcut de oameni, în primul rând, poți să ai încredere că acești oameni au lucrat împreună, au contribuit cu tot ceea ce știu ei mai bine ca acel conținut să fie realizat și au luat niște decizii ca tu să nu trebuiască să iei. Adică au fost atenți la anumite aspecte ca tu să ai un conținut mai curat și mai sigur și informații verificate. Asta cred că e avantajul cel mai mare al mediei tradiționale.
Și dacă ar fi să vorbim de avantajul mediului online, care ar fi acela?
Mediul online are și ea foarte multe avantaje. Primul avantaj pe care aș sublinia este faptul că ai acces instant la informație. Ceea ce, sigur, poate să fie un lucru foarte bun în foarte multe condiții, faptul că copiii, de exemplu, poate să găsească absolut orice informație foarte repede, nu se mai duc la bibliotecă să caută cărți, să nu știu ce, este un lucru bun. Faptul că ai acces la știință, de exemplu, ai acces la cărți, ai acces, de exemplu, la ultimele noutăți din anumite domenii, înseamnă un avantaj foarte mare. Și sigur, internetul este un loc care poate să te ajute foarte mult dacă știi cum să eviți capcanele lui.
Ceea ce este extrem de vital pentru educația noastră.
Exact.
S-a spus în unele momente faptul că presa românească, presa tradițională, este, să spunem așa, cea mai dezvoltată sau, să spunem, cel mai dezvoltat domeniu la un moment dat în România. Totuși, în ultimii ani am asistat cu toții la o direcție care poate nu este tocmai bună în anumite situații. Unii au spus că parcă presa nu mai este cum a fost la începuturi. De ce credeți că se întâmplă schimbarea aceasta, care nu este tocmai una ca fiind pozitivă, ci pur și simplu auzim voci cum că presa merge într-o anumită direcție care n-ar fi tocmai bună?
Sigur, trebuie să înțelegem că pentru presa tradițională, apariția internetului a fost un șoc.
O provocare.
Și o provocare, pentru că au văzut că nu mai dețin monopolul discursului public, au văzut că publicitatea, ceea ce este vital pentru media tradițională, se migrează de la ei în mediul online și ei pierd teren. Și atunci, evident, observând aceste lucruri, ei au trebuit să găsească niște răspunsuri. Cum facem să rămânem relevanți? Și văzând noile tehnici de captare a atenției din mediul online, au început și ei să dezvolte aceste mehanisme ca să țină telespectatorul în fața televiziunilor. Și au recurs la metode care funcționau și în online și au adaptat aceste metode în media tradițională ca să capteze atenția telespectatorului, ca să mai țină puțin la ei și să nu lasă să migreze în online. Și eu cred că această dinamică s-a produs și telespectatorul vede că s-a schimbat ceva, nu mai e acea medie de care știa ea, nici nu are cum să fie, pentru că dacă ar fi rămas așa cum era acum 20 de ani, n-ar mai fi relevantă, n-ar mai putea să funcționeze pur și simplu, ar trebui să se adapteze vremurilor în care trăim cu toții.
Da, este interesant, pentru că nu ne-am gândit la aspectul acesta, însă ce este mai rău e că în momentul în care descoperi că în anumite situații presa te poate duce într-o anumită direcție, fie că vorbim de domeniul politic, fie că vorbim de un alt domeniu, sau te poate ajuta să te ghidezi, adică cumva nu mai păstrează în multe situații echilibrul de care ar trebui să dea dovadă. Cel puțin asta se vehiculează în ultima vreme și probabil că ați auzit și dumneavoastră aspectul acesta. Apropo de comparația pe care noi încercăm să o facem între ceea ce înseamnă presa tradițională și mediul online, stăteam de vorbă cu un prieten care încerca oarecum să mă spună care este asemănarea sau deosebirea între ceea ce înseamnă un eveniment care este prezentat în mediul online de un influencer și un eveniment care, așa, același eveniment care este prezentat de un jurnalist. Și îmi dădea exemplu dacă se întâmplă un incendiu. Și spunea, când influencerul ajunge acolo, își face un selfie și spune cât de grozăvie, cât de mare este grozăvia la care asistă. Pe când jurnalistul, când ajunge acolo, se interesează dacă sunt victime, se interesează ce autorități au venit, adică sunt alte demersuri pe care le face jurnalistul în comparație cu influencerul. Bine că dacă stăm să ne gândim, comunicare este și una și cealaltă, pentru că informația a ajuns la public. Depinde cum ajunge.
Aici ați captat un lucru extrem de important legat de cum relatează despre un eveniment jurnalistul și cum relatează un influencer. Practic este vorba despre diferența între fapte și opinii. Pentru că, cum ați descris foarte bine, influencerul o să emită o opinie. O să vorbească despre cum se simte ea, cum a văzut ea lucrurile, adică o să aibă o perspectivă foarte subiectivă. Asta e cumva definiția genului de influencer. Asta primim când consumăm conținut creat de influenceri. O opinie subiectivă, o relatare subiectivă, un eveniment văzut prin ochii acestui om, acestui influencer. Ori jurnalist textul este, dacă este reporter și trimis în fața locului, ea are niște criterii de lucru, să zic așa, adică trebuie să relateze despre faptele ce se întâmplă. Contează mai puțin persoana reporterului, contează mai mult faptele ce se întâmplă pe teren, ce se întâmplă în situația respectivă.
Ansamblu.
Exact. Și aici putem să vorbim foarte mult despre această distincție între fapte și opinii, ceea ce este foarte important și când consumăm orice fel de informație, să fim conștienți dacă consumăm o opinie sau consumăm informație bazat pe fapte. De foarte multe ori se fac afirmații în presa tradițională și în online, nu este o diferență foarte mare, dar se fac afirmații care par a fi fapte, dar de fapt sunt doar opinii. Și atunci trebuie să știe telespectatorul sau consumatorul ce consumă. Și în online, pentru că în online foarte multă lume, adică nu doar jurnaliștii, creează conținut, ci mai degrabă oamenii simpli, influencerii, creează conținutul, acolo te întâlnești mult mai des cu opinii, cu opinii personale, cu opinii subiective, de multe ori într-adevăr deghizate în afirmații care par a fi fapte, dar trebuie să verifici chiar e o faptă acolo, chiar e o informație verificată acolo sau pur și simplu asta gândește omul.
E o părere.
Exact.
Care sunt recomandările sau mai bine spus cerințele pe care Consiliul Național al Audiovizualului le are la momentul acesta pentru difuzorii media, fie că vorbim de radio, de TV, pentru că am observat în ultima vreme și probabil că dumneavoastră știți cel mai bine câte sesizări, câte amenzi au fost date, asta evident pentru că au fost anumite lucruri care nu au funcționat așa cum trebuie. Și cumva le putem numi, au existat tot felul de derapaje de genul acesta, fie că vorbim noi de campanii electorale, fie că vorbim de alte evenimente de amploare care aveau loc la nivel național. CNA-ul tot timpul a fost acolo și a spus, aici a fost bine, aici nu a fost bine, pentru lucrul acesta ești sancționat. Care sunt cerințele la momentul acesta? Pentru că trăim într-o perioadă care tot timpul este într-o dinamică extrem de mare și cumva goana aceasta după audiență, de a fi primii care să livreze o informație, s-ar putea să dezavantajeze.
În primul și în primul rând trebuie să știm că regimul juridic al diferitelor canale este, adică a TV-ului, radioului și al online-ului este diferit. La ce mă refer? Dacă vrei să faci o televiziune, vii la CNA, depui un dosar și primești un aviz de funcționare pentru o licență de televiziune pentru a funcționa. Ca să ai un radio, trebuie să participi la un concurs de frecvențe, adică frecvențele radio sunt limitate și atunci se obțin licențele de radio printr-un concurs, adică vin mulți care doresc frecvență, depun dosarul și prin concurs se dă licență radio. În online, deocamdată, încă lucrăm la decizia care o să fie în viitorul apropiat lansat în dezbatere publică, dar pe criterii legate de cine trebuie să se notifice la CNA. Adică o să fie un regim de notificare pentru creatorii de conținut online și dacă intră creatorul în aceste cerințe pe care noi le definim și suntem
criterii.
La criterii, exact, suntem în ultima sută de metri și o să intră în dezbatere publică, atunci acești creatori de conținut trebuie notificați la CNA, adică o să avem o bază de date cu
ce... Asta este bine.
Este un lucru bun, sigur. Trebuie știut că vorbim doar despre creatorii de conținut care emit în teritoriul României, adică există la bază o legislație care spune că trebuie să fie în teritoriul României. Deci, cam astea sunt criteriile prin care noi identificăm creatorii de conținut, respectiv televiziunile și radiourile.
Asta este bine, pentru că deja ați făcut un pas extraordinar de important, acela de a monitoriza și de a fi atenți cu un ochi și către ceea ce înseamnă mediul online. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă să știți că aș vrea să vă mai întreb foarte multe lucruri, poate într-o întâlnire viitoare, când veți avea timp, ne-ar face o deosebită plăcere să fiți alături de noi, pentru că învățăm foarte multe lucruri împreună. Dar aș vrea să vă întreb un singur lucru, pentru că sunt sigură că fiecare telespectator și fiecare ascultător vrea să știe direcția aceasta în ceea ce privește presa. Cât de importantă este presa? Pentru că de fiecare dată știm că are un cuvânt de spus și că are putere. La momentul acesta, din ce observați dumneavoastră la nivelul instituției de unde lucrați, considerați că presa poate să schimbe direcții, poate să schimbe opinii ale oamenilor?
Presa întotdeauna a fost foarte, foarte importantă. De când există mass media, adică de când o voce ajunge la foarte, foarte mulți oameni, întotdeauna a influențat opinia oamenilor și, evident, presa contribuie și la, lângă alți factori, sigur, lângă factorul politic, lângă factorul social, contribuie și la discursul public despre ce vorbim într-un anumit moment. Despre asta este presa și este absolut vitală. Sigur, întotdeauna a încercat să influențeze gândirea oamenilor și din acest punct de vedere este foarte important să avem un spectru larg de media, adică oamenii să se întâlnească cu tot felul de idei, nu doar o singură idee, nu doar o singură influență. Dacă oamenii au informații corecte, verificate, echilibrate, chiar și dacă sursele sunt multiple, ei au libertatea de a decide ce vor să creadă, să-și formeze singur opinia.
Dar cred că pentru asta trebuie să ai disponibilitate să cunoști și alte opinii.
Sigur că da. Sigur că da. E foarte important să fii curios.
Ce le transmiteți dumneavoastră celor care au fost alături de noi și în minutele acestea și poate că au înțeles mesajul pe care am vrut noi să-l transmitem, acela de a fi responsabil, de a fi atenți cu tot ceea ce vedem, cu toate informațiile care ajung la noi și cumva să ne dezvoltăm filtrul acela al gândirii critice, astfel încât să nu ne lăsăm influența sau duși în eroare de anumite conținuturi care nu sunt tocmai potrivite, nu sunt bune pentru noi. Ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor, în primul rând?
Tinerii de azi sunt, în opinia mea, foarte, foarte inteligenți. Nu știu dacă au nevoie neapărat de mesajul meu, dar dacă aș putea să transmit ceva, aș transmite să fie curioși. Să fie foarte curioși și în mediul online, să încerce să caute lucrurile pe care le interesează, să verifice informațiile cu care se întâlnesc și să fie cu mintea deschisă, să consumă media cu mintea deschisă și cu curiozitate.
Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum spuneam mai devreme, vă aștept oricând cu mare drag, ori de câte ori veți avea posibilitatea. Noi suntem deschiși pentru că avem nevoie să învățăm de la specialiști, avem nevoie să aflăm toate aceste informații și când dumneavoastră veți avea timp, vă așteptăm la noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mi-a plăcut foarte mult discuția noastră. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu. Dragi prieteni, alături de noi la lecția de viață, vorbind despre informația din mediul online versus informația din presa tradițională, a fost doamna Orșoio Ivo Borșoș, membru al Consiliului Național al Audiovizualului. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!